sprediķa tēma. Labvēlīga telpa augšanai. Saki, labvēlīga telpa augšanai. Psalms 80, 10. Pants ir rakstīts. Tu viņam sagatavoji augšanas telpu, ka tas varēja iesakņoties un piepildīja zemi. Psalms 80, 10. Pants. Dievs saka, ka viņš savai tautai, saviem bērniem, tiem, kas, kurus viņš bija izvēlējies, jeb tos, kuri bija izvēlējušies kalpot dzīvajam Dievam, ka viņš sagatavoja priekš viņiem labvēlīgu telpu, augšanas telpu, lai viņi varētu attīstīties, veselīgi attīstīties gan savā raksturā, dvēselē, emocionāli, gan arī visās tajās sfērās mūsu dzīvē, savā ģimenē, savā kalpošanā, finansēs, savā darba vietā, savā, par savām karjeras kāpnēm. Itin visā viņš ir sagatavojis mums labvēlīgu telpu augšanai. Saki, Dievs ir sagatavojis man labvēlīgu telpu augšanai. Es pareizi domāju, ka mēs visi vēlamies būt svētīti. Mācītāja Mārce, ko tas nozīmē būt svētītam? Kad es biju pusaudzis, tad man kāds draugs teica, es pazīstu vienu svēto. Saka, jā, kāda viņa izskatās? Saka, nu tāda, tāda kāda. Es to kādreiz parādīšu, un tad nu, tur bija adventistu draudzes nams. Es tagad zinu. Acīm redzot no šīs draudzes, šis cilvēks bija. Un kad mēs gājām tur par to ieliņu, kur bija šis nams, es vienmēr domāju, es pat vēl šobrīd kā pieaudzis cilvēks, vienmēr, kad eju pa šo ieliņu, nu tā Limbažu vecpilsētas ieliņa tāda, es vienmēr atceros to gadījumu, es meklēju to svēto. Kas tas svētais ir? Kās viņš izskatās? Tas ir kaut kas īpašs, kaut kas tāds, nu, katrs nevar tāds būt. Tas ir kaut kas tāds, kas no muzejā liekams, no eksponāts. Kaut kas nepieejams un kaut kas tāds, nu, es pat nezinu, nekāds. Un tad mācītāja Māris Jensīte, kas tad ir svētais un svētītais, mēs visi gribam būt svētīti. Ko nozīmē būt svētīti? Es to paskaidroju. Visās tavās dzīves sfērās, ka tu uzvari. Amen! Lūk, ka nozīmē būt Dievu svētīti un ka tev ir personīgas attiecības ar Dievu. Viss ir kārtībā ar attiecībām ar Dievu, ar savu debesu tēvu. Un ka viņš tevi svētī itni pie visa, lai ko tu nedarītu, viņš tevi svētī. Lai arī mēs ejam cauri grūtībām, cauri pārbaudījumiem, lai arī pa brīvu nekas nenotiek. Bez mūsu pūlēm un piepūles nekas nenotiek. Bet tajā, ko mēs darām, ja mēs darām pēc Dieva gribas, Dievs mums palīdz un svētī. Pasaka amen. Itin pie visa. Viņš dod man mieru. Viņš dara brīvu no depresijas. Viņš sakārto man domāšanu. Viņš dziedina man no visām manām kaitēm. Psalms 103, 3. Pants ir rakstījis, viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Vai ar to vien jau nepietiek? Vai ar to vien jau nepietiek? Viņš piedod visus manus grēkus. Tas nenozīmē, ka es turpinu grēkot un Dievs man piedod. Nē, viņš atbrīvo mani no vēlna varas. Viņš atbrīvo mani no grēka varas. No visām atkarībām, no bailēm, no nepilnvērtības, no kompleksiem, no atstumtības. Ja vecāki tev nav mīlējuši bērnībā un tu šodien tur neesi pilnvērtīgs tieši šī iemesla dēļ, taču Dievs tevi mīl, viņš piedod tev, viņš svētī tev, viņš dziedina tavu sirdi un tu sajūties mīlēts un tu esi brīvs. Un viss tās seks, kas izraisa mūs nepareizā audzināšana bērnībā, Dievs to likvidē, vai tā nav svētība. Kad pasaulīgie narkomānijas centri, kuri cīnās ar narkotikām, ar narkomāni narkotikām, es personīgi nezinu nevienu cilvēku, nezinu, kurš ir atbrīvojies no narkotikām pats ar saviem spēkiem, jeb kaut kādā pasaulīgā centrā. Valsts tērē milzīgus līdzekļus, lai apkarot narkomāniju, milzīgus līdzekļus, lai uzturētu šos centrus. Rezultāts ir, es teikšu, nulle. Ja pārtrauc lietot ar uz dažiem, varbūt, mēnešiem. Taču es zinu, daudz cilvēks, kurus Dievs patiešām bez centru palīdzības ir darījis brīvs. Dos, ka es lau tam kungam. Un vai tā nav svētība? Dievs ir sagatavojis tev labvēlīgu augšanas telpu. Ko tas nozīmē? Mēs varam augt, pieaugt un būt svētīti. Tikai tajā gadījumā, kad mēs paklausām Dievu vārdam. Kad mēs ticam tam, ko Dievs saka par mani, nevis ko cilvēks saka par mani. Kas atver Dievu vārdu un izlas Dievu vārdā to, ko Dievs saka par mani. Nu, piemēram. Viņš saka, Dievs man nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tas nozīmē, ja es ticu tam, kas tur rakstīs, un domāju tā, kā Dievs domā par mani, tad, ja man ir bailes no kaut kā, kas ir jādara, jeb, ja kāds cilvēks mani noniec un saka, tu nevari, es zinu, ko mans tēķis saka par mani. Viņš man nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru, un man nav nekā neiespējama. Amen! Jo Dievam visas lietas ir iespējamas. Kas cilvēkiem nav iespējams, tad Dievam visas lietas ir iespējamas. Sakiet, Dievam visas lietas iespējamas. Amen. Tātad labvēlīgā vide augšanā ir tad, kad mēs ticam tam, ko Dievs saka, un daram un dzīvojam tā, kā Dievs saka. Un caur to Dievs var būt ar mums un svētīt mums. Bet labvēlīga telpa jau nav pati paklausība Dievam. Tā nav pati ticība. Tā ir tā vide, kas palīdz tev ticēt. Tā ir vide, kurā tevi ieliek, kas palīdz tev paklausīt Dievu vārdam. Tā ir vide, tie ir cilvēki, tā ir mācība, tā ir vide, tā ir draudze, kuras vidū tu esi un kas palīdz tev spērt pareizes soļus, izdarīt pareizes lietas un būt Dievu svētītām. Vai nav forši? Labvēlīga vide. Labvēlīga vide. Ir tāds pasaulīgs teiciens. Man vēl skolā kāds fizkultūras skolotājs, šeit tas bija vai treneris, es biju neatceros. Viņš teica, parādi man savus draugus un es pateikšu, kas esi tu. Parādi savus draugus, pateikšu, kas esi tu. Tas, kādā vidē tu esi, tas, kur tu pavadi laiku, tur internetā vai televīzijā, televīzija pat par sevi ir laba. Internets, ideāls instruments. Super, bet ko tu skaties internetā, pie kā tu pavadi laiku, un kas ir tavi darbi, tavi draugi arī ārpus, tur televīzijas, tur interneti ārpus, kas ir tavi draugi? Lūk, viņi tevi ietekmē vistiešākā ceļā. Kas bija tavi vecāki, un kādi viņi bija, un kā viņi tevi audzināja, tas ietekmē tevi. Kādā vidē tu piedzimi, kur tu biji, kur tu atradies, lūk, šie cilvēki tevi apkār, šie apstākļi tevi, gribi vai negribi, ietekmē. Gribi vai ne? Palaid, nu, aizbrauciet uz ārzemēm, kāds no jums. Nu, nebrauciet, bet ja gribat eksperimentu, jebkurš, pats stiprākais, nu, kuram šķiet, ka viņš ir nu, baigi tādās grafikas lūkši, nu, taisnais viņam ir. Un viņam ir kalpošana, viņam ir viss, viņš ir stiprs, viņš tā domā par sevi. Taču Bībele saka, kas stipri stāv, lai pielūk kaut kā nekrīt. Jūties baigi stiprs, un tu gribi pakaicināt Dievu, aizbrauc uz ārzemēm prom no draudzes. Izņem sevi ārā no labvēlīgas vides. 2-3 mēneši, un tu tur būs tas pats, kas bija kādreiz un vēl ļaunāk. Pirms pazina Dievu. Personīgi es nevienu laimīgu gadījumu neesmu redzējis. Brauc mājās no Anglijas, no kurienes tur viņi brauc. Viņi visi brauc depresijā, tā vietā, lai nopelnītu, viņi nenopelna. Ja arī nopelna naudu iztērē un atkal vajag. Un tās pašas problēmas, kas bija, tās pašas ir, tāpat skābā seja, tāpat ir depresija, tās pašas bailes, tās pašas atkarības, visi tie paši mēsli. Saki, labvēlīga vide. Amen. Labvēlīga vide. Mēs tikko bijām foršā pasākumā. Šīs draudzes brīvdienas, un mūsu valmierieši, nu, precīzāk Ilmārs, nu, kas viņu nepazīst, nav nekāda starpība, viens no dievu vīriem cepa pankūkas. Es biju pie viņiem ciemos, viņam tur bija tāda teltiņa, tur uztaisīta. Viņi cepa pankūkas, un es arī ēdu vienu pankūku ar ievārījumu. Lai pankūku uzceptu, ir vajadzīgs uguns, milti un ūdens. Panda, amen, panda, cepējs. Ir daudz, kas vajadzīgs, un ja te nu, kāds īpaši gudrs sēž zālē, tad tu vari sākt skaidrīt visas molekulas un gāzes un skābeklis. Un, nu, kas tik vien tur tas neietekmē visu to cepšanu un tā tālāk. Lai pagatavotu pankūkas, ir vajadzīga īpaša vide pankūkai. Pareizi. Vide. Vajadzīgas konkrētas sastāvdaļas. Nu, paņem iestādi ozolu mājās puķpodā. Un tā būs labvēlīga vide ozoliņam. Ja ko? Cik liels augs ozols? Un vai vispār to varēs savu par ozolu tavā puķpodā? Makšķernieki. Paņem pāris līdakas, jeb karpas, un ielaidz savā vannā. Lai viņš aug. Tā būs labvēlīga vide, lai izauzētu lielās zivis. Ja? Ja haizivi ir haizivis, kuras nu, maziņas ievieto akvārijā, un viņas neaug lielākas par šie te akvārija izmēriem, ja šīs te haizivas palaiž atklātā jūrā vai okeānā vai lielākā telpā, viņas pieņem daudz, daudz lielākus apmērus. Visiem ir vajadzīga labvēlīga vide, lai augtu. Absolūti visam. Saki, visam. Labvēlīga vide. Amen. Un Dievs tev, un Dievs man, un Dievs mums ir sagatavojis labvēlīgu vidi, lai augtu, lai attīstītos. Mēs taču negribam neviens stāvēt uz vietas pareizi. Neviens negribam palikt tajā vietā, kur esam. Mēs visi gribam iet uz mērķiem un sasniegt neiespējamā. Mēs gribam ar katru dienu kļūt labāk nekā šodien. Mēs gribam vairāk. Saki, es gribu vairāk. Pirmā korintiešiem vēstule, pirmā nodaļā, 5. pants. Jo ar viņu, ar Jēzu Kristu, jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās. Viscaur vārdos un atziņā. Tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Tādēļ jums netrūks nevienas dāvanas, un jūs sagaidāt mūsu kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs darīs stiprus līdz galam. Nevainojam uz mūsu kunga Jēzus Kristus dienā. Tātad mēs esam kļuvuši bagāti. Viņš mūs darīs stiprus līdz galam. Mums netrūks nevienas dāvanas. Kāpēc? 6. pāntā atbilde. Tāpēc, ka Kristus liecībā ir likti stipri pamati jūsu vidū. Saki, stipri pamati. Labvēlīga vide augšanai ir, kad ieliek cilvēkā, ieliek tevī, kad tu pats ieliec sevī un kad tu palīdzi ieliek arī citā. Stipru pamatu. Un kas ir stiprs pamats? Tā ir kristīgā mācība. Gād 12. Dieva vadība caur 12. Es nerunāju tagad par kaut ko citu, es runāju konkrēti par šo draudzi. Katrā draudzē ir mācība. Mums ir mācība. G12. Dieva vadība caur 12. Dievs radīja debesis un zemi. Amen. Cik stundas diennaktī Dievs iekārtojas? 24. Cik stundas dienā? Cik stundas naktī? Tātad Dievs pārvalda, ja vada laiku caur 12 stundām dienā un 12 stundām naktī. Dievs iekārtoja laiku un visu to riņķošanu, zemes riņķošanu apkārt, saulēju un vēl zeme pati ap savu asi. Un cik mēneši ir gadā? Tātad Dievs iekārtoja visu to griešanos, to laiku caur 12 mēnešiem. Amen. Dievs pacēla savu cilvēku, savu tautu, Dievu tautu Izraēlu. Cik tie tēvi viņiem bija? 12. Cik Izraēlā bija ciltis? Dāvids iekārtoja kalpošanu Dievam pēc tā paraugu, ko kalnā Mauz bija saņēmis. Uz kādu principu pamata? Templī kalpotāji bija sakārta pa 12 nodaļās. Tālāk, atnāk Jēzus Kristus, un viņš izvēlās mācekļus, ar kuriem viņš izmaina pasauli. Cik mācekļus? 12. Jēzus Kristus mums saka, ko? Jūs iesiet un darīsiet tos pašus darbus, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīsiet. Tātad, ko vajadzētu darīt mums? Veidot mācekļus. Pirmkārt, pašam būt māceklim, otrkārt, sapņot, mērķēt, strādāt tajā virzienā, ka reiz arī tev būs savu grupu, savu mācekļu ar 12 cilvēkiem. Pareizi? Pareizi. Tā ir Dieva mīlestības aprūpes sistēma. Draugi, viss pasaulē visur pastāv uz sistēmām. Taču, kā Jēzus saka, sabats jau nav, cilvēks nav sabata dēļ, bet sabats cilvēka dēļ. Tāpat arī katra mācība draudzē ir cilvēka dēļ, lai viņam būtu labvēlīga telpa augšanai. Amen! Saki, paldies Dievam, ka es esmu pareizā vietā un pareizā laikā. Amen! Labvēlīga telpa. Un es redzu sev apkārt cilvēkus, kuri mainās reizēm ar asarām acis, reizēm ar bubināšanu, reizēm ar smiekliem un labiem brīžiem. Taču mēs mainamies, mēs pilnveidojamies. Kā bērni audzina, savus bērnus? Jautājums. Tieši tāpat, kā viņus audzināja viņu vecāki. Gribi vai nē? Pat tagad, kad tu esi Dieva bērns, tev ir daudz tādas īpašības, kas bija tavai mammai un tavam tētim. Daudz no tā, kā viņi tev audzināja, joprojām tev valkās līdzis. Un dažas lietas ir tādas, ar kurām tu cīnies visu savu dzīvi, kuras ielikuši tev ir vecāki. Un paldies Dievam, ja tās ir labas lietas, ja pozitīvas lietas. Taču tā ir kāda asumtība, nepiedošana, citas lietas, tās ir ļoti negatīvas šodien, iespējot tavu dzīvi. Mēs audzinām bērnus tā, kā mūsu audzināja. Draugi, Dieva vadība caur 12, labvēlīga vide augšanai. Ir vide, kur bērni māca to, ko paši saņēmuši. Kristus mācības pamats. Un ar šajiem Kristus mācības pamatiem mēs nododam citam mīlestību. Saki, mīlestība. Mīlestība. Mēs tikko bijām draudzes brīvdienās. Vai nebija forši? Lūk, tā ir labvēlīga vide augšanai. Kopā ar draugiem, pareiziem draugiem. Nevis ar dzērājiem, ar izvirtuļiem un tā tālāk. Bet kopā ar savējiem. Nevis, ka tu ej Jāņos, es tā saku Jāņos, jo tie arī ir Jāņi, latviešu tautā. Ka tu Jāņos sēdi kaut kur bezdieva pulkā, ar vainagu galvā, pīpi zobos. Jānis dzēra līga šņauca, Jāņa bērni špricējās. Ziņās lasīja, ka tieši Jāņos pēc Jāņiem tiek izdarīti visvairāk abortu. Un tie bērni, kas ir ieņemti tieši līgo daktī un Jāņa daktī, visvairāk abortu un pēc tam visas tās depresija un visas tās vainas apziņas mamām. Un ja viņam reiz pēc tam arī bērni ir, viņas vairs nav spējīgas normāli audzināt bērns, jo viņas jau ir slepkojušas. Tad kur labāk pavadīt laiku? Tur, kur tu zini, kura vide tev tiešām iespaidos tā, kā tu vēlies. Indras skolā, Indra, slavēšanas Indra, viņa strādā skolā, cik tev klasē bērni ir 6? Tad skolotāji 6 bērniem. Bet viens bērns ir tā kā 30 bērni parastā skolā. Es pārspielēju, bet nu kā 10 vismaz droši vien. Ja? Nu 5, 10. Indra strādā ar smagiem bērniem, ar smagām slimībām. Un viņa man stāstīja reiz, ka kāds zēns ieguva auža vecākus. Tad viņu vai adoptēja vai pieņēma. Un šis zēns tūlīt pēc tam izmainījās. Tā bija? Izmainījās. Viņš kļuva labāks. Es tur nezinu visas nianses, bet to var izskaidrot visam vienkārši. Viņš ieguva vecākus. Tā ir labvēlīga vide bērnam, kad ir tētis un kad ir mamma. Neviens bērns nevar izaugt pilnvērtīgs, ja viņam nav tētis un mamma. Un vēl es kādu noslēpumu to pateikšu. Ne obligāti ir vajadzīgs īstais tētis vai īstā mamma, bet ir vajadzīga mamma un tētis. Ne obligāti bioloģiskie, Bet tā, lai viņa ir, un tā ir labvēlīga vide attīstībai, normālai augšanai. Lasīju kādu gadījumu. Džons Maksvēls, kura grāmatas es lasu regulāri, viņš raksta par kādu gadījumu, kad viņš apciemoja kādu draudzi, kurā viņš kādreiz bija mācītājs. 3000 cilvēku draudze Amerikā. Viņš strādāja par mācītāju, pēc tam devās uz citu draudzi. Un pēc 25 gadiem viņu uzaicināja kalpot. Draudze atzīmēja savu jubilēju. Un pie viņa pienāca kāds vīrietis. Un teica, vai tu atceries toreiz slimnīcā, kad tu ar mani runāji? Kas tas bija par cilvēku? Toreiz draudzē kāds zēns, pusauģis zēns, kurš cieta avārijā, autokatastrofā un nonāca slimnīcā komā. Zini, kas ir koma? Tas beidz gandrīz jau. Ja? Komā. Džons Maksvēls gāja uz slimnīcu pie šī zēna, kurš gulēja komā, un teica viņam labus vārdus, te ticības vārdus. Tu vari, un tā tālāk, teica mīlestības vārdus. Viņš nedomāja, ka viņš dzird, viņš vienkārši to teica viņam. Pagāja 25 gadi, un šis te vīrietis, šis bija tas mazais zēns, kurš teica, es toreiz dzirdēju, ko tu man teici, un tieši no šī brīža es kļuvu ticīgs. No tā brīža komā, guļot, kad dzirdēju tavus vārdus, es kļuvu ticīgs. Šis zēns apmeklēja draudzi, bet viņš nebija ticīgs. Un viņš izgāja no komas, ir dzīves un vesels. Labvēlīga vide ir, kad tevi novērtē, kad tevi uzmundrina, kas tādā vidē, kur tevi nenosoda, bet saka pareizas lietas, kad tevi draugi tevi nenoniecina, bet ceļ. Lūk, tā ir pareiza vide. Arī sporta komandas, kur treneri ar despotiskām metodēm tālu netiek. Labvēlīga vide ir trenerim, kurš veicina komandas salierētību un kad cits par citu karo. Zini, arī kara laukā patiesībā, kur Amerika karoja Vietnamā, Padomju Savienība Afganistānā, šie karavīri bieži saka, ka viņi necīnījās par ideju. Tie bija vienkārši zēni, pat no Latvijas, kurš vienkārši iesauca, pēc skolas beigšanas iesauca armijā, aizsūtīja uz Afganistānu. Par kādām idejām gāja runa? Latvietiem vispār par kādu padomju savienības ideju viņi tur cīnījās. Latvietis tur. Zini, par ko viņi cīnījās? Viens par otru. Viss, par ko viņi varēja cīnīt, lai paliktu dzīvi, un viens par otru, viss. Lūk, tā ir labvēlīga vide, ka mēs cīnāmies viens par otru. Dieva vārds saka, mīl savu tuvāko kā sevi pašu. Vai tev patīk dzirdēt, ka pasaka, ka tu esi skaists, labs, gudrs? Nepatīk. Ka tev viss izdosies, ka tu esi komā, garīgā komā, un tev kāds samīļo un pasaka, ka tu izrāpsies no turienes, ka mēs palīdzēsim tev, mēs kopā iesim, un tu piecelsies uz savām kājām, un ka vislabākais tev priekšā ir. Tev patīk? Tad dar to pašu savam tuvākam. Pasaka vismaz no savam kaimiņam tagad, ja? Tu šodien baigi labi izskatīt. Tu ļoti labi izskaties. Dievs ir labs. O mums visiem palika labi, pareizi? Pareizi. Ja mums pateica labus vārdus. Kur ir Marija? Sēd viena, sēd. Marija. Es skatos uz Mariju, viņa nesen ienāca mūsu draudzē. Gudra meitene, tas ļoti gudra. Jā. Ar lielu potenciālu iekšēji. Ļoti mīļa. Es domāju, tie cilvēki, kas tevi audzinājuši, viņi nav tev novērtējuši. Es domāju par to, kā var neredzēt to dārgumu, to potenciālu, to, kas ir cilvēkā. Kā var to neredzēt un pamest tā? Pamest. Arī vecāki, kuri izbrauc ārzemēs, tā tālāk atstāja tevi kaut kur. Es to nevaru saprast. Katrā cilvēkā ir kaut kas īpašs. Katrā. Saki, manī ir kaut kas īpašs. Un pasaka diviem kaimiņiem, tevi ir kaut kas īpašs. Palika vēl labāk. Grozi kā gribi, ja cilvēks saka, ka viņam nepatīk, ka viņu uzslavē, viņš melo. Cilvēki iekārtot ir visi vienādi. Un mums ir vajadzīga atzinība, uzslava un novērtējums. Amen! Jo mēs esam skaisti, stipri, amen, un mētiecīgi. Amen! Amen! Labvēlīga telpa augšanai. Manā mājas grupiņā, kas ir līdera grupa, divas mums ir ganai viena, manai sieviņai, un man, vīra grupa. Ir noteikums, lai būtu līderis, ir jābūt divām stundām disciplinētam laikam ar Dievu ikdienas. Un tad jautājums, vai manā grupā, manā tajā mūsu vidē, var būt kāds, kuram nav divas stundas ar Dievu? Un ja kāds viens pats ienāk mūsu vidē un ļoti grib tur būt, vai viņš paliks ar vienu stundas lūkšanu? Viņš pacels. Amen? Viņš neaizies prom, viņš pacels pareizi Inesē. Saka skaļāk. Jā. Viņš nekur neaizies, viņš pacels savu lūkšanu laiku. Tā ir labvēlīga vide. Tas tās no, komandas spēks. Un ir laiks ne tikai klausīties uzslavas un uzmundinājumu, bet sākt arī dot to citiem. Un tā ir Dieva vadība caur 12. Savā mājas grupiņā, kad tu kalpo cilvēkiem, dot to citiem. Celu viņus, uzmundinu viņus, palīdz viņiem, ka viņi spēja paklausīt Dievam, būt Dievu gribā un būt svētīti. Kad es dzīvoju bez Dieva, par mani rūpējās policija. Kad es gāju skolā un dzīvoju, protams, bez Dieva, arī tur par mani rūpējās klases audzinātājas un nepilngadīgo lietu inspekcija. Bet šodien man ir tēvs debesīs, kurš par mani rūpējās. Manā dzīvē ir bijuši mācītāji, kuri par mani ir rūpējušies, tā kā viņi ir sapratuši. Šodien tu esi labā draudzē, labā vietā, kur ir mājas grupiņas, kur katrā grupiņā ir līderis, jeb tas, kuram tevi jāuzmundrina un jāpalīdz tevi iet Dievu ceļos. Kurš kļūst tavs draugs? Un arī cits citu grupiņā. Tā ir labi, mājas grupiņa ir labvēlīga vidi augšanai. Arvis man, kad ienāca manā grupā, Arvi, cik gadus tu jau esi? Divus? Vīriešiem tie skaidri nav mums tie stiprā puse. A, kad tu apracējies datumu, zini? Ko? Netais kaunas ievai tagad. Linda. Iemāci vīram to precību datumu. Gadu zini? Tu gadu zini vispār? Nu, kaun. Tu ar sievu pakonsultējies tikai, ja? 2002. gada, 24. aprīlis. Yes! Kad Arvis ienāca grupiņā, nu, mums sazvanīšanās ir, un Arvis bieži zvanīja. Zvana dienas vidū telefons, uzreiz par taisnot. Čau, karoče, viņš saka. Tāda lieta situācija, ko darīt? Un tā bieži. Tāda un tāda situācija darbā vai kur citur. Ko darīt? Iesākumā viņš vienkārši darīja, nu, tā kā saprata pēc mūsu sarunas. Un es nekad neteicu precīzi to jādara tā vai šitā. Es pastāstīju, ko Bībele par to saka. Varbūt kā es būtu darījis. Nu, un Arvis mācījās pastāvīgi pieņemt lēmumus. Draugi, ir pagājis laiks. Viņš man nezvana, nu, mēs sazvanamies, taču vairs nav tik bieža tāda piezvanīšana, ko man darīt. Ļoti reti ir tāda jautājuma, kad ko darīt, tas ir normāli. Šādi tam jābūt ir. Taču šodien viņš pats ir tas, kuram zvana. Un prasa, karoče, ko man darīt? Prasa tev kāds? Jā. Zvana un prasa, ko man darīt, draugi. Lūk, labvēlīga vide, ka tas, kurš pats ir saņēmis, dod to tālāk. Un Edgars ir arī manā grupā Dieva vīrs. Kā tev tur iesauca vakar? Par milzi? Kā tur bija tā balva? Ne, balva bija īpašā. Futbola milzis, ja? Futbola milzis. Viņš ne tikai futbola milzis ir. Edgars ir arī tās nu, garīgs, viņš mīl visus. Viņš ir mīlestības milzis. Un ko es gribēju teikt par tevi vispār? Es gribēju teikt to, ka Edgars nesen sāka vadīt savu mājas grupiņu. Un viņš skaidri saka, ka tad, kad es nevadīju grupiņu, kad man nebija jārūpējies par cilvēkiem, tas bija viena lieta. Bet tagad, kad man tas ir jādara, es pieaugu tik strauji, ka to nevaru pats salīdzināt. Draugs, tu pats reāli vari tikai tādu stipru pamatu iegūt, ka tu pats sāc rūpēties par citiem. Mīl savu tuvāko kā sevi pašu. Un rūpējies tā kā pašam patīk, bet tā kā to māca Jēzus. Kā Kristo māca. Dievs zina, ko mums vajag. Tāpat kā bērni ģimenēs. Mēs jau, vismaz tie, kas ar Dievu, mēs neaudzinām bērnus tā kā viņi paši grib, lai viņi paši dara to, ko viņi grib. Tā kā šodien ir Eiropā modē, lai bērniem ļaujam darīt visu, ko viņi vēlas. Brīnišķīgi paudze aug. Mēs audzinām tā kā Dieva vārds, saka, mēs arī disciplinējam. Pareizi. Ja sarkanā gaisma deg, es eju, un man mācīs psihologs skolā teiks, ka nevar bērnu tā ņemt stipri aiz rokām raustīt un atturēt, tur kaut ko šitā disciplinēt. Es ņemšu bērnu šitā un pavilkšu malā no ielas. Ja viņš nesaprot tā ar vārdiem, es viņu paņemu tā un nolieku ielas malā, kamēr deg sarkanā gaisma. Pareiz vai ne? Ja viņš neklausīja taviem mutvārdiem, lai iet, lai pamēģina, ko varbūt. Tad es mācīšu savus bērnus tā, kā man Bībele māca, nevis psihologs vai kas cits vēl. Saki, Bībele ir augstākā autoritāte. Amen. Amen. Halleluja. Es varu saņemt Dieva svētību tik daudz, cik spēju iet Dievu gribā, ja paklausīt Dievu vārdam. Un tieši labvēlīga vide augšanai ir tā, ka kāds mums palīdz tajā ieiet. Trešā mūsu grāmatā, 26. Nodaļa, no 3. Panta. Ja jūs manos likumos staigāsiet, un manus baušļus turēsiet, un tos pildīsiet, piefiksēji, ja darīsiet Dievu gribu, tad es jums došu lietu savā laikā. Nu, varbūt tev nav aktuāla lietas savā laikā, bet zemkopiem ir tas aktuāli. Un zeme izdos savu ražu un koki nesīs savus augļus. Varbūt tev nav augļu dārs, vai tev nav savs tīrums, kā tas bija šiem cilvēkiem šajā laikā. Arī šodien ir laukos apstrādāt zemi. Taču tev ir savas lietas, savs darbs, sava nodarbe, ar kur tu pelni naudu, pareizi. Un Dievs saka, ka viņš dos lietu savā laikā. Izdos savu ražu koki, nesīs augļus, un kulšanas laiks sniegsies līdz vīnogu novākšanas laikam. Un vīnogu novākšanas laiks sniegsies līdz sējas laikam. Un jūs bagātīgi ēdīsiet savu maizi un dzīvosiet droši savā zemē. Saka, es dzīvošu droši savā zemē. Un es bagātīgi baudīšu savu maizi. Dāvids saka, es ne mūžam neesmu redzējis taisno, nu tas, kurš staigā Dievu gribā, kura bērni ar izstieptu roku diedelē maizi. Dievs gādās tevi, Dievs apmierinās katru tavu vajadzību. Pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu lāzmā. Laurā, Dievs gādās par jums. Amen. McDonald's tev maksās lielu algu. Draudzēji, Kristus pasaulē nav bezdarbinieku. Saki, nost ar bezdarbu. Mums nevajag bezdarbnieku pabalstus. Mēs gribam baudīt savu maizi, nevis kaut ko kādu sametušies priekš mums bezdarbniekiem. Mēs paši varam nopelnīt un dot tiem, kam nav. Amen. Un mēs paši varam atvērt savus uzņēmumus un dot tam, kam nav, un parādīt viņam, kā iesākt savu uzņēmumu. Amen. A kādu uzņēmumu ne Latvijā nekā nav? Pērc un pārdod. Pēc lētāk pārdot dārgāk. Amen. Griez uz matus, šiplē nagus, šuj drēbes, adi, dari, ko vari. Kaut ko dari. Automašīna ir, izdari automašīnu. Man pirms ir divas automašīnas, pēc tam trīs, četras. Būs tev nomas punkts. Nu, tas nenozīmē, ka visiem tas tieši tas jādara ir. Savās darba vietās Esiet paraugs pārējiem. Un priekšniecība to pamanīs un paaugstinās jūs. Amen. Ja man būtu jāstrādā šodien, es meklētu tādu vietu, es nestrādātu, es ņemtu to, ko var šodien, un meklētu, ja man būtu jāmeklē tieši kaut kur strādā pie kāda. Es izvēlu pastrādāt kaut ko individuāli, bet ja būtu jāmeklē, es būtu meklējis tādu firmu vai vidi, kurā ir izaugsmes iespējas un karjeras, kur var kāpt augšā. Saproti? Kur es varu dot un arī man var dot. Tikai tādu vietu. Es negribu tikai vienā vietā, vai tur palikt tas to vienā līmenītī. Āmen. Un tas neatiecas pilnīgi uz visiem. Katrs no Dieva ir saņēmis individuāli, kā virzīties, kā darboties. Tātad tālāk. Un es došu zemē mieru, ka jūs gulēsiet bez briesmām. Plēsīgos zvērus es jūsu zemē darīšu rāmus. Un zobens nepārstaigās jūsu zemi. Lūk, politiskais risinājums Latvijai. Krievija tur, Eiropa tur, no kāda starpība. Es pagājušajā divkopumā jūs stāstīju par Dienvidu Koreju. Man kāds pastāstīja. Man nav fakti, ka tā ir bijis. Bet, kad Dienvidu Koreja ir sākusi savu ekonomisko augšupēju, viņi izsnieguši esot lielus aizdevumus ģimenēm, kuri iesāk savus biznesus, jo bez tautas, bez cilvēkiem, kuri attīst uzņēmumus, nav iespējams uzplaukums valstī. Un tiklīdz izsniedz šos miljonus, tā sākās korupcija briesmīga. Kā viņi, es neesmu pārliecinājies 100%, bet man patika tā metode, interesanta. Kā viņi ir tikuši galā ar korupciju? Nolīguši kaut kādu ārzemju pēc dienestu, kas ir uzzinājis visus vārdus, tos, kas veicina korupciju. Un arestējuši un publiski pakāruši. Arestēja un publiski pakāra. Vai tā bija? Pats neredzēju. Metode interesanta. Bez savu viņi ir panākuši. Tā ir viena no plaukstošākajām valstīm šodien. Dievs ir labs. Labvēlīga telpa augšanai, kur visus pakariet. Visus, kas ne savārāk tur rīkojās. Bet te ir rakstījis, ka zobens jūs zem nepārstaigās. Un jūs pašēries ar savu pārtiku. Un Latvijas lasas vairs nebūs slikts. Un Latvijas izauzētie augļi un visi dārzi vairs nebūs slikti, kā šobrīd viņi ir slikti. Es dzirdēju par to, ka viņi slikti ir. Eiropas tirgu slikti viņi ir. Un tā saka. Un tā to pasniedz. Latvija nav sava tirgus reāli. Bet būs. 7. pāns. Un jūs vajāsiet savus ienaidniekus, un tie kritīs no zobena jūs ats priekšā. Nevis tevi vajās ienaidnieki, bet tu viņus vajāsi. 5 no jums vajās 100 ienaidniekus. Un 100 jūsējo vajās 10 000. Cik mēs esam? 200, ja? Tad? Sarēķiniet, fiksi. Matemātika Marija. Cik? Skaļāk. 20 000. Ja? Daudz. Daudz. Ienaidnieks. Par kādu ienaidnieku Dievs runā? Es nedomāju, ka tas ienaidnieks ir cilvēka izskatā. Pirmkārt, mans ienaidnieks esmu es pats. Mana miesa, kas grib dzīvot tā, kā viņa grib. Bet Dievs grib, un es gribu dzīvot tā, kā Dievs grib. Es karoju pirmkārt ar sevi. Otrakārt, ar dēmonisko pasauli. Un ja vajag, arī ar cilvēkiem. Tu par to, lai Latvijā būtu armija vai pret? Man liekas, ka vajag armija. A kurš aizstāvēs savu zemi? Amerikāņi droši vien. Nē, Krievi nāks palīgā. Atvarīs mums tankus, lidmašīnas, vai ne? Un paši tur iesēdinās iekšā un sūtīs uz Afganistānu. Jā. Katrs pats savus laimes kalējs. 9. pāns. Es darīšu jūs auglīgus un jūs vairošu. Dzirdi, Dievs darīs tevi auglīgu un tevi vairos. Caur tevi cilvēki iepazīst Kristu. Caur tevi cilvēki tiks pieņemti un mīlēti, un Dievs viņus svētīs. Un desmitais pāns man ļoti patīk klausīties, nu superīgais. Runa iet par algu. Es dzirdēju to teicienu, es dzīvoju no algas līdz algai. Es dzirdēju. Un ja kāds no jums šodien dzīvo no algas līdz algai, tad netici tam, ko tu redzi, bet tici šitam. Skaties. Un jūs ēdīsiet no vecās ražas. Un kad nāks jaunā raža, tikai tad jūs iepriekšējā gada ražu liksiet pie malas. Amen! Jūs dzīvosiet no savas algas, no sava nopelnītā. Un tikai tad, kad tev būs jaunā alga vai cits jauns ienākums, tikai tad tu to veco pārpalikumu liks pie malas. Varēs sakrāt. Saki, es nedzīvošu no algas līdz algai. Amen! Amen! Tā ir Dieva griba. Tikai tagad nesasapņojieties, ka viss tā pas no sevis notiks. Dari visu no savas puses, dari pareizi. Un Dievs palīdzēs. 13. Pantā es esmu salauzis jūsu jūga kokus un esmu licis jums staigāt ar paceltu galvu. Dievs mums liek staigāt ar paceltu galvu. Kad tu eji pa ielu, kaut arī vēlā vakarā un visādi aizdomīgi tipi klīst, tad nestaigā tā. Bet staigā tā un pārspies viņam acīs. Es esmu ļoti maziņš, es tā nevaru lūrēt viņam acīs. Tu neesi maziņš. Tu esi liels. Neskati vīru no cepures. Ne jau tavi ārējā parametri ir svarīgi, bet tavs gara spēks. No galva augšā. Ar paceltu galvu. Bija kaut kāda dziesma. Ar paceltu galvu uz priekšu. Aizbirsies, bet ir. Lukas 7. Nodaļa. No 1. Līdz 10. Pantām mēs drīz beigsim šito labo sprediķi. Saki, bija baigi foršais sprediķis. Nē, tev palik labāk šodien, bišiņ. Jā, no vakardienas. No vakardienas. Varēja palēkāt slavēšanā šodien? Varam, mēs varam, vai ne? Saki, es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Amen. Super. Es domāju par tiem, kā tur ir, kad par hokeju komandām vai citām komandām ir tie līdzutēji. Mēs lūdzam Dievu par Rīgas Dinamo. Dievu domāju, jā, yes. Bet es domāju, bet tie tur arī lūdz Dievu droši vien. Nu tā komanda. Tur Krievijā havā, tur popi tur visu rulē. Lūdz Dievu. Un kā ir mums? Mēs spēlējām spēles. Vakar spēles bija visādas. Abās komandās visi lūdz Dievu, vai ne? Es tā darīju. Es visu spēju tā spēkā, kas bāda dara stipu. Un starp citu. Ja tu kaut ko tādu sev pasaki, tev izdodās. Tas nenozīmē, ka tu vienmēr visur uzvarēsi. Tu vari zaudēt vienu raundu, divus, trīs raundus, bet nezaudēsi spēli. Tu vari zaudēt volejbolā, vari zaudēt arī vienalga, ko tu tur dari, bet tu nezaudēsi savu dzīvi un savu dzīves spēli. Amen! Var kādā etapā neizdoties un sabrot, bet nevar kopumā to. Forši. Noslēgumā par romiešu virsnieku. Lukas 7.1.10. Kāds virsnieks, romiešu virsnieks, sūtīja pie Jēzus savus kalpus? Un teica, mans kalps mājās guļ slims, nesu viņu dziedini. Tā tad šim te romiešu virsniekam, bija kāds mīļš cilvēks, bija viņa kalps. Un viņš zināja, ka Jēzus var viņu dziedināt. Un viņš sūtīja savējos, turmēr jūdu sūtīja, vecājus sūtīja, lai Jēzu paaicina dziedināt viņa kalpu. Jēzus nāk un dodās ceļā, lai dziedinātu viņu. Pusceļā nāk viņa sūtīta kalpi un saka, ka virsnieks saka tā, ka viņš nav cienīgs, lai Jēzus nāktu viņu namā. Saki tikai vienu vārdu Jēzu, un mans kalps būs vesels. Jo arī, viņš saka, arī es esmu virsnieks, esmu priekšnieks. Ja es saku savam kalpam, ej tur, viņš ies tur. Ja es saku savam ieriniekam, ej, dari to, viņš darīs to. Tāpēc saka, tu vienu vārdu, un mans kauls būs vesels. Un Jēzus teica, labi, lai notiek, kā viņš ticējis. Un šie kalpi atgriezās mājās un atrada šo te kalpu dziedinātu. Notika brīnums. Jēzus dziedināja no attāluma. Kāpēc? Romiešu virsnieks skatījās uz Jēzu un redzēja viņu kā pavēlnieku, kā visvarano Dievu, kurš saka un notiek. Saka, viņš saka un notiek. Viņš saka un notiek. Viss, ko virsnieks gribēja, zināt Dieva gribu. Ja Jēzus tā saka, tā notiks, jo viņa vārds ir pavēle. Viņš valda par garīgo pasauli, viņš valda par materiālo pasauli. Ja viņš saka, šis kalps dziedināts, viņš ir dziedināts. Saka, tu esi bagāts, viņš ir bagāts. Amen. Un to sauc par ticību, ka es ticu tam, ko Jēzus saka un visam, kas te ir rakstīts. Es ticu, ka tā ir Dieva pavēle. Saka, Dieva pavēle. Visi tie uzmundrinājumu vārdi, visi tie apsolījumi, visu, ko Dievs ir apsolījis, tās svētības, tas nav vienkārši apsolījums, tā ir Dieva pavēle. Ja es ticu, kā romiešu virsnieks, saka tikai vienu vārdu, Dievs, man ir tavs vārds, un tā notiks, kā te rakstīts ir. Saka, notiks tā, kā te rakstīts. Tavā dzīvē notiks tā, kā grib Dievs, bet atkarīgs viss ir no tevis. Kādā vidē tu būsi? Vai tu pieņemsi Dievu vārdu kā pavēli? Vai tu būsi labvēlīgā vidē un augsi? Vai izvēlēsies citu ceļu? Es ticu, ka tas, kas man ir šodien, ir nieks salīdzinoši ar to, kas būs rīt. Agnetiņ. To, kas tev ir šodien, tas ir nieks ar to, kas būs rīt. Nu, ne tieši rīt, bet rīt. Kad Cēzaram Kastlanasam draudzē bija 3000 cilvēku, un 70 grupiņas, viņš jutās ļoti liels. Un tad viņš aizbrauca uz Dienvidkoreju pie Jongi Čo. Un kad viņš ieraudzīja tās draudzes, kādas ir tur, un kāda ir Čo mācītājiem, Čo, viņam palika kauns. Un es ticu, ka tas, kas ir šodien, tev, pēc kāda laika, tu par to varēsi kaunēties. Ko? Man bija tikai tik? Es biju tikai tāds! Man bija tas un tas tikai, draugs, paies laiks, paliec labvēlīgā vidē. Un tas, kas bija šodien, rīt tu par to kaunēsies. Tu pat negribēji par to runāt. Dievs ir labs. Te ir mūsu lūkšanas saraksts, ko mēs visi lūdzam. Un tā ir Dieva pavēle, tā ir Dieva vārds. Es ticu, ka mums katram būs un ir un vienmēr būs tuvas personīgas attiecības ar debestēlu. Ka katram šajā draudzē būs savs disciplinēts laiks, ko viņš pavadīs kopā pie Bībeles un lūkšanā. Amen? Es ticu, ka katram būs sirdī vīzija 12. Es ticu, ka katra lūkšana te rakstīs, ka visas vietas, kur jūs savu kāju pēdzi liksiet, es esmu jums devis. Draugs, ja es saku, ja tu kaut ko lūdz viņam un strādā, tad viņš to jau tev ir iedevis. Tu tici tam? Tā ir Jēzus pavēle. Viss, kas šajā lūkšanā sarakstā. To visu Dievs mums jau ir devis. Visu, ko tu lūdz, Dievs jau ir devis. Lūk, tā skaties uz visu. Un galīgi beigās visu. Psalms 23, 5. pants. Dievs saka, psalma rakstīts ir, tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts, pilns līdz malai. Dievs klāja tev galdu taviem ienaidniekiem redzot. Esot labvēlīgā vidē, lai augtu. Un Dievs klās tev galdu pie ķēniņa. Ja ķēniņš aicināja tev viesībās, tas bija tajā laikā, 3000 gadus atpakaļ aptuveni, ja ķēniņš aicināja viesībās, tu varēji neierasties tikai smagas slimības gadījumā, traģēdijas vai nāves gadījumā. Pretējā gadījumā tas tiek uzskatīts par apvainojumu. Vari palikt bez galvas. Ja tagad paaicinās prezidents, ej vai nē, tad galīgi tas ir kaķis zem asas. Paaicināja prezidents. Paaicināja. Tēvs ir uzklājis mums galdu. Mūsu iedēniekiem redzot, un mums nav tiesības neiet un no tā nebaudīt. Saki, man nav tiesības nebaudīt no tēva galda labumiem. Amen. Debes tēvs, tu esi labs, labs tētīš. Tu esi tas, kas par mums rūpējās. Tu gadā par mums. Tu esi sagatavojis mums labvēlīgu vidi augšanai. Ka mēs varam pieaugt, ka tu mūs dziedini, tu mūs vadi, tu mūs stiprini. Tu esi devis mums brīnišķīgus draugus, ka mēs esam cits citam, ka mēs cits citu varam uzmundrināt, pieturēt, pamudināt, pamācīt. Paldies Tev, Jēzu, par vadību caur 12, ka mums ir māceklība, ka mums ir mācība, mums ir konkrēti punkti, mums ir mērķi, mums ir vīzija, pie kā mēs turamies. Paldies, Jēzu, ka Tu dari savu draudzi, savu līgavu. Tu dari viņu stipru. Mums ir labvēlīga augsne. Mēs gribam augt un pieaugt. Mēs gribam mainīties. Mēs gribam sasniegt neiespējamo. Jēzus vārdā.